108. zenbakia dugu aurrean azarori dagokiona eta azalean Amaia Alvarez Uria. Lur Maia, Presta aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon bai.
Eta mila esker etortzegatik berriro.
Ez da zer.
Azteko, elkarrizketa nagusia Amaia Alvarez Uriari egin diozue. Honek, salbuespenak onartzea kostatzen zaigula esan du, besteak beste.
Bai, hori da, Amaiari egin diogu elkarrizketa, beste desira, desordenatua, queer irakurketak euskal literaturaz, izen luze, izenburu luzea duen liburuaren egiletako bat delako, eta kontatu digu nola bururatu zitzaien queer irakurketak egitea euskal literaturaz. Da kontatzen digu orain dela bi urte, nola ibili ziren, kasualitatez, bai Gasteizen, Iruñan, Bilbon, hainbat unibertsitate inguruan, eta bestelako zentro eta elkarten inguruan, hasi ziren eztabaidatzen bai komunitate gay, lesbiano, bisexual eta transexualak zein islada zuen euskal literaturan. Eta pentsatu zuten ia euskal literaturak ze ispilu lan egiten zuen, ezta, jende horren aurrean. Eta oso eztabaidak sortu ziren han eta hemen. Eta eztabaida hoien ondorioetako batzuk izan ziren liburu bat egiteko egin beharra zegoela, ezta? Eta azterketa lan baten beharra. Orduan, hainbat autorek egin dutena da idatzi gai ikuspuntu ezberdinetatik landu dute eta euskal literatura aztertu egin dute. Eta euskal literaturan aipamen erreferentzia gay, lesbo, trans, bisexualak topatu dituzte. Konkretuki Amaia Alvarez Uriak liburu Zabal oparoan hitz horretan tarte batu azterketa gai bat zehatza lesbianismo euskal ipuingintza garekidean azken 20 urteetako ipuin batzuk hautatu ditu eta posa sentitu du. Posa sentitu du euskal literaturak lesbianismoari toki tarte egin diolako, badago lesbianismoaren aipamenak badaude euskal literaturan, baina berak argi eta garbi uzten du bere azterketa honetan beste kontu bat dela zelan agertzen den. Beti agertzen da lesbianismoa sufrimenduarekin lotuta, lotxarekin, beldurrarekin, sentimendu negatiboekin. Bestelako ereduak ere existitzen direla, baina oso tragedia kutsua duela oroar, frustrazioarekin lotzen dela lesbianismoa euskal literaturan. Orokorrean europar literaturan bezala, horre ez dago salbuespen handirik. Kontatzen galdetu diogu salbuespenak, ia badiren, eta kontatzen digu, bai, topatu dituela salbuespen batzuk, gogoratu ere, ipuingintza garaikidea aztertu duela berak, eta ipuingintza garaikidean topatu du adibidez, Maria Sunlandaren Inaurri Bitxia, eleberria, eta hor bai, eta Uxue Apaolazaren Bueltak. Eta hor ikusten du berak, esan bezala, Amaia Alvarez Uriak, Euskal Herri tragiko horretatik ateratzen direla bai bi testu literario hauek, ezta? Esan bezala, Maria Sunlandaren Inaurri Bitxia eta Uxue Apaolazaren Bueltak. Galdetu diogu idazle gazteei buruz, belaunaldi berriei buruz, ia nola, ia zelan tratatzen duten lesbianismoa ipuingintzan. Eta kontatzen digu badagoela hor aldaketa bat, protagonismo eman dietelako pertsonaia lesbianoei, lehen orain artean bigarren mailakoak zirela, eta orain, beste presentzia bat, eta presentzia handiagoa dutela, baina oraindik ere gordatzen dutela ikutu tragiko hori. Kontatu diogu ia zein aurritan den literatura errealitatearen isla, ez? Gaur eguneko gizartearen ispilu. Eta esaten digu euskal kultura zein heterozentratua den, zein familiara errotua den, eta zein salbuespenak onartzearen aldekoa den, ezta? Salbuespenak ez ditugu gustuko euskaldunok. Ez gara bakarrak izango, gure inguruko gizartetan ere beste horrenbeste gertatzen zaigulako. Eta oraintxe, 21. mendean hasi garela ikusten lesbianak eta gaiak, gure inguruan, gure kulturan, eta adibidez aipatzen digu, zinean. 21. mendera arte itxaron dugu, Ander bezalako film bat ikusteko, edo 80 egunean bezalako film bat ikusteko. Aipatu digu, ze erreferentzia askoa den Bilbo gehi eta lesbian entzat, ez bakarrik literaturan oso asko aipatzen da Bilbo, pertsonai lesbiano eta gehiekin eta lotura duela, eta realitatean ere bai. Kontatzen digu gauza bitxi bat, badago euskal literaturan euskal queer idazle bat, Amar Mariotik irten den bakarra, Itxaro Borda da, Itxaro Bordak hainbat ibilbide literario luzea du, eta nola detektibe baten pertsonaia protagonistatza duela 4 eleberri idatzi ditu, Eta protagonista hori detektibea da, Euskal Herrian zehar ibiltzen da eta laugarren liburuan Jalgia di plazara izenburuare apropos ipinia du, keinua data. Bilbora iristen da pertsonaia hori eta Bilbon deskubritzen du bere bueno, armairutik irtetzen da. Eta lesbianoa, lesbiana pertsona lesbiana dela konturatzen da laugarren liburuan Jalgia di plazara. Eta liburu horren argitarapenarekin Txaro Bordak aitortu egiten du bera ere, aitortu publiko egiten du. Lesbiana dela. Eta bueno, kontu celebreak Bilboko ambiente giroari buruz hitz egin dugu, Amaia Alvarezekin, baina bueno, desira desordenatuak gogoratu behar dugu oso liburuan hitza dela, queer kontzeptuari buruz hitz egiten dugu, queer kontzeptua kontzeptu oso ez ezaguna da oraindik ere eta gainera txarto erabilia, nik neuk ere Amaia Alvarezekin hitz egin artean oso mugatua nuen eta kontatzen dugu zer den queer kontzeptua ere bai. Honena Amaiari berari irakurtzea da, ondo ondo ulertzeko, eta ze apur bat LGTB kolektiboa aipatzen dena orain artean, bueno, esan dezagun, beraien askapen eta ikusgarritasun horretan borrokan ibili bada, orain queer kontzeptu honetatik, bueno, esan dezagun, kutxa itxiak eta balira bezala baino, hau da, azken finean oso etiketatua bizi gara, zu lesbiana zara, ni geia naiz, ni heterosexuala naiz. Queer kontzeptuak dena zabaldu egiten du eta dena aurkezten du generoa, sexualitatea eta sexua kontinuum luze bat bezala eta askoz malguagoa da. Oso kontzeptu interesgarria da, postmoderno ikuspuntua du eta bene-benetan zer den ezagutzak merezi du. Amaiak ere beste kontu batzuk, bueno, tesi, doktore tesia, Katalina Lizegiri buruz prestatzen eta bukatzen ari da, Sareinak bloga ere martxan du, beste ikerlari lantalde batean dagoelako, eta pentsa, Sareinak egiten duena da, feminismoa eta euskal literatura edo parkatu literatura lotu. Feminismoari eta literaturari buruz hitz egiten duen blog bada eta euskeraz egiten du. Eta, bueno, 1987tik funtzione, parkatu, 2007tik, 10 urte kendu dizkiot, eta gehitu dizkiot, eta funtzionatzen ari da, nahi kondo, eta badu irakurle talde bat, oso ondo funtzionatzen duena. Beti ere, irakurtzen dituzte, feminismoarekin eta literaturarekin zerikusia duten liburua, eta elkartu egiten dira, Euskal Herriko toki ezberdinetan, hilean behin, Urtarrilaren 8an dute Zarautzen hitzordua eta bueno, ba nik gomendatuko nioke literatura eta feminismoa interesgai duen edon hori, ba Sareinaken sartu, irakurle talde irekia da, beraz, bueno, ba parte hartzea hor baduela duda gabe.
Euskal Herritik jauzi handia eginez Guatemalaraino, gurea kanpoan Asier Alberdi dugu.
Bai, hori da, Asier Alberdi García de Ulate jauna, Deustualdean ezaguna da eta Guatemalan daukagu ustailetik. Jaurlaritzako beka batekin joan zen hiru hilabeterako, oso gustura ibili da bertan eta bueno, egonaldia luzatzea erabaki du. Voluntario lanean ari da erizaina denezkero Nuevos Horizontes elkartearekin eta bueno, Guatemalan ari da ba emakumeekin batez ere lanean eta gaixoekin eta buf, lan itzela du, bueno, batez ere prebentzio eta hezkuntza, osasun hezkuntza lanean diarduelako. Bueno, indigenen komunitatetan, espetxetan, putetxetan, eskoletan, eta lan gogorra da badagoelan egiteko, Guatemalan egiteko dio, ba beste, bueno, pues, indarkeria matxista, 11-14 urte bitarteko nerabeak edo neskatoak aurdun, erlijio pisua handia du, komunitate indigena isolatu asko du, eta, bueno, eta sexuaren inguruan gaia jorratzea, ba, zailtasun handia du, edo norentzat, bertakoentzat eta berarentzat dudagabe. Ari da bai IES-ari buruz, bularreko eta umetokiko minbiziari buruz, eta, bueno, apur bat, sexu eta ugalketa, bueno, prebentzio hezkuntza zabaltzen Guatemalan erizaina denezkero. Guatemalari buruz ere hitz egin digu, zein paisaia edarra den, han maien tradizioa eta kultura zaharrak oraindik zein bizi jarraitzen duen, gerra garaiko sarraskiak ere oraindik ikusgai daudela, eta, bueno, Guatemalan besteak beste hogeita hiru hizkuntza mantentzen direla aipatzen digu, eta, bueno, ba, Guatemalaren, bueno, ezagutza hurbilketa txiki bat egin digu.
Etxean berrio, Deustualdean, erreportajean argazki zarren erakusketa, Done Petri eta Levante plazetan.
Hori da, bai, eguraldiak ez du lagundu, egia esan, azaroaren erdialdean inauguratu zen erakusketa hau, aire librean egiten den erakusketa da, bai Done Petri eta bai Levante plazako musika kioskoen teilatupean dago, eta eskerrak horri, baina ba, inauguratu zen egunetik euria, txinkorra, zaparrada ikaitza, trumoiak, denetarik aguantatu du, ez da agian sasoirik onena, baina horrela erabaki zen eta hortxe daude. Mende bateko Deustu aldeko argazkiak ikusi daitezke, Deustu Bilbora batu aurretikoak, hoiek done Petrin ikusi daitezke. Oso argazki politak dira, Txema Luzuriagak gure kolaboratzaile denak batutakoak, batzuk auzotarrek emandakoak dira, erakunde eta elkartek emandakoak beste batzuk. Eta zer ikusi daiteke Levante plazan? Ba, Levante plazan, auzo ezberdinen eraldaketa bilakaera ikusi daitezke. Ikusi daiteke nolakoa zen adibidez Deustu aldea, Deustu ibarra herribera kanala egin aurretik. Eta nolakoa den, edo nolakoa izan zen, kanala eginda gero. Nolakoa zen San Ignacio etxerik gabe, Frankok etxe izugarri horiek langile, milaka eta milaka langileentzat etxe horiek eraiki gabe. Nolakoa zen ibarreko landa. Zein utxik zegoen inguru guzti hori eta zelan aldatu den ba, mende batean. Ondarea da argazki zarrena, konturatu dira Bilboko udalekoak zorionez argazki zarrak oso gustuko dituela jendeak, argazki zarrekin zenbat ikasi daitekeen, eta historiari, ba, Deustualdeko historiari errepaso bat emateko oso aukera polita da, bai, Done Petriko musika kioskoa bizitatu ezkero, edo Levanteko musika kioskoa. Apur bat historiari aztinaldi bat emateko, eta, hombre, Deustualdeko askok, historia ezagutzen dute, bertako auzokoa. Beraz, bueno, ba, Deustura etorri diren, esan dezagun, auzotar berrientzat, edo Deustualdeko gazteentzat, nik uste dut oso aukera atsegina polita interesgarria dela erakusketa bizitatzea.
Inkestan aldiz, aurren abizenen ordenaz galdetu duzue. Erantzunak?
Berantzunak, hau batez diote orain legea onartu da, lege organikoa da gainera, eta, bueno, ba, horre eztabaida kasua balego amataitaren artean, erabaki da alfabetikoki ezarriko direla, ezarriko zaizkiola umeari abizenak, horri buruz galdetu dugu. Eta, bueno, ba, zeitik zeik denek esatu dute lege hau ez dela beharrezkoa, horrelako gauzak etxean erabaki behar direlako, aurretik zegoen legeak aukera ematen du bietako bat amaren edo aitaren aurretik jartzeko, eta ez duela zer berririk ekartzen. Zenbat kasu galdetzen du batek, zenbat kasu dago ba olakoak eztabaida amata eta ados jartzen ez direnekoa. Bueno, ba ez diote apenas garrantzirik ematen. Hori bai, garrantzia gehiago ematen diote aurretik hartu zen eskubide edo onartu zen eskubide horri, amarena zein aitarena aurretik jartzeko eskubide horri. Oraingoari baino gehiago.
Azaroko prestekin bukatzeko Aritz Eiguren komikilaria aipatu behar.
Bai, ba bai, hori da, bere lanak, bere komikiak erakutsi ditugu, oso komiki politak dira. Bitxia da, Aritz Eiguronen ibilbide, ingenieritza teknikoan ikasi zuen berak, ingenieri teknikari bezala ere lanean jardun zuen, aspertu egin zen baina, eta Bartzelonara jo zuen, Joso izeneko Bartzelonan dagoen komiki eskola bakarra hortara, han ikasi zuen ilustrazioa eta arte grafikoak ikasi zituen. Eta bi urtera, han Bartzelonan ikasi ostean, Bilbora itzuli da. Orain Portugaleten plastika eta teknologia klaseak ematen ditu. Eta komikilari bezala, ba, lan pilo egiten du bere denbora librean aisialdian. Lan egiten du besteak beste Amerikarrentzat. Eta une honetan ari da, olako novela eleberri grafiko eduki politikoa duen eleberri grafiko bat marrazten. Ari da idazle euskaldun batentzat ilustrazioak egiten bere libururako eta umentzako liburu bat ere ilustratzen ari da, pentsa hiru proiektutan sartuta dabil. Eta Amerikarrentzat lan egiteak badula zerbait berezia aipatu digu. Amerikarrek muturra musturra sartzen dutelako marrazkilariaren lanean aipatzen digu nola estiloan eragiten ahalegintzen diren, eskuartzen ahalegintzen diren eta zelan ba Europan eta Frantzian sormen edo askatasun gehiago ematen zaion komikilariari. Nahiko luke enkarguz baino bere kontura ere bueno, marraztu eta baditu ideia batzuk, umorea lantzekoak, ino oso atsegin duelako, eta nik benetan Aritz Eiguren ipiniko nuke Googleen edo beste bilatzaile baten eta bere lanak ikustea gomendatzen dut.
Bukatzeko lur, abenduko prest, martxan, suposatzen dut.
Bai, jota fogo gabiltza, gabonekin eta interferentzia alik eta gitxien sortzeko, gabon obretik irten nahi dugu, beraz, orain, azelera gailua zapalduta gabiltza, jota fogo lanean bai.
Lur Maia, prest aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Bai, hurrengora arte.
Agur.